SBS Radio.
Binatikos ni dating punong ministro Barnaby Joyce ang mga tangka na hikayatin siyang iwan ang pampederal na pamahalaan at idiniin niya na lalahok siya sa susunod na halalan. Naganap po ang pahayag pagkatapos lumabas na sinabi ni isang dating leader ng Partido Nasyonal na siya ay nilapitan para tumakbo sa parehong upuan. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Kinumpirma ni Barnaby Joyce na tatakbo siyang muli sa upuan ng New England sa susunod na pampederal na halalan. May kalabuan sa hinaharap ng dating leader ng Partido Nasyonal mula nang sumang-ayon siya sa isang binayarang interview hinggil sa kanyang ugnayan sa kanyang dating staff at ngayon partner na si Vicky Campion. Iniulat ng pahayag ang Australian na tinutulak ng ilang mga miyembro ng Partido Nasyonal ang isang dating leader ng Partido Nasyonal at dating pangalawang punong ministro na si John Anderson na palitan si Joyce sa kanyang upuan. Bago pa man, sinabi sa ABC ni Ken O'Dowd ng Nasyonal, hinikayat niya si Joyce na gumawa ng isang pasya base sa pinakamabuting interes ng mga botante ng New England.
I think it's very important, you know, for the people of Tamworth in New England that they know they've got someone there who is going to be in there fighting for them. And I think Barnaby would understand that and he'd make that call. So over to you, Barnaby, and best of luck with whatever you decide.
Napilitan ang partido na tumugon sa panayam sa Channel 7 ng mag-asawa noong nakaraang katapusan ng linggo na kung saan inakusahan nila ang mga di pinangalan ang mga conservatives o mga konservatibo sa parlamento sa pag-pressure kay Campion na ipalaglag ang kanilang bata o kanilang baby. Isinalarawan ni Joyce ang ilan sa kanyang mga kasamahan bilang scam of the earth people. Sinabi ng front bencher ng Partido Nasyonal, Darren Chester, tinitimbang ng mga kasalukuyang politiko ang kanilang hinaharap bago maghalalan at hindi siya makapagsalita sa anumang paraan para i-direct si Joyce. Sinabi sa Sky News ni Chester, sawang-sawa na ang mga tao sa regional na Australia na mapakinggan ang awayan sa loob ng Partido Nasyonal.
This is not an issue that's coming up in front of them. It's something that journalists are particularly interested in. Commentators on political issues are very interested in, but the average person in the street's more worried about whether we're getting road funding for them, whether there's good health and education services, what we're doing to lower energy prices, and whether there's jobs for their kids in regional areas. They're the issues that people are raising with me on a daily basis here in Gippsland, and I understand from the colleagues I've spoken to this morning, it's a similar feedback they're receiving around regional Australia.
Samantala, lumaki na naman ang lamang ng Labor sa pamahalaang Turnbull sa pinakahuling Guardian Essential Poll pagkatapos ng muling pag-alala sa kontrobersiya kay Barnaby Joyce. Ipinapakita ng pagtatanong na lamang ang Labor sa koalisyon ng 54% hanggang 46% sa two-party preferred basis. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, si Barnaby Joyce at ang kanyang partner ay dapat may pagpatuloy ang kanilang buhay ng ganoon na lamang.
I think that there are a lot of people are spending a lot of time gossiping about Barnaby Joyce. A lot of people are sort of Monday morning coaching what happened on Saturday in the footy match, so to speak. And I think we should just let he and Vicky Campion get on with their lives, actually.
Hindi lamang ang Partido Nasyonal ang naapektuhan sa awayan ng mga mambabatas sa loob ng kani-kanilang partido. Umaharap rin si Pauline Hanson sa potensyal na sanksyon sa mga aligasyon na nagtangka siyang parusahan ang kasamahan sa One Nation na si Brian Burston sa hindi pagboto sa paraang nais niya. Nagtangka si Senator Burston na dalhin si Hanson sa makapangyariang komite ng Senado hinggil sa kanilang di pagkakasundo hinggil sa pagbabawas ng buwis noong nakaraang linggo. Ayaw umalis ni Senator Burston sa partido kahit pa man hinihiling sa kanya ni Senator Hanson na bumitiw na. Nangyayari ito habang ipinahayag ng dating senador ng One Nation, Fraser Anning, na sumama siya sa Australian Party ni Bob Catter.
Well, I'd left One Nation because I was forced out, not unlike Brian was forced out. Catter Party is a good conservative party and as far as I'm concerned in this country we've got three parties running the country and that's a left-wing party, a socialist party and a communist party. And there's no one representing the people on the right. So Bob's been doing that.
Pinalitan naman ni Senator Anning si Malcolm Roberts bilang senador ng One Nation noong Nobyembre ng karang taon pagkatapos maalis si Roberts sa pagkakaroon ng dalawang pagkamamamayan. Humiwalay si Anning sa One Nation at sa mga leader nito sa harap ng publiko ilang oras lamang pagkatapos iatas na umalis siya para makabalik sa parlamento si Roberts.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.